Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
Кой печели изборите? Отговаря Юлий Павлов, социолог.
Беновска пита.
И с огромно удоволствие сега очакваме анализа. Кой ще спечели изборите? Господин Юлий Павлов, социолог, заповядайте. Директно на въпроса.
Добър ден. Благодаря
Добър ден,
за поканата.
И аз благодаря.
Хубав уикенд на зрителите на това прекрасно предаване.
Благодаря и много. Знам, че го казвате от сърце.
Да, така е. Ами, зависи какво значи да спечелиш изборите. Ами, дълги години, специално след, мисля, че беше 2013 година, под влияние на ГЕРБ, това понятие започна да означава, че да спечелиш изборите значило да си първа политическа сила. За мен да спечелиш изборите означава да управляваш и да съставиш правителство. Това не става сам.
Веднага
това
ще ви поправя. 45-то народно събрание, значи няма никой печеливш, така ли? Никой не може да състави правителство и да управлява.
Точно така. Точно така, да. Не може да кажеш, че си печелил изборите, след като не си съставил правителство и не си управлявал. Парламента се е провалил. Така че, в смисъл, кой ще бъде първа политическа сила, към момента изглежда, че това пак ще бъде ГЕРБ. Вероятно с по-малка разлика, отколкото на предишните избори.
По-малка разлика между първия и втория?
Между първия и втория.
А кой ще е втория?
А втория почти сигурно ще бъде Има такъв народ.
Уау.
Ама почти. Сега. Защо? Защото въпреки голямото неодобрение към техния отказ да съставят правителство, значи примерно някъде 50 и няколко процента на 40 и няколко са тези, които не одобряват, срещу тези, които одобряват този отказ. Даже при някои колеги процентите стигат до 60 на 30. Но независимо от това, в публичното пространство се създаде някакво впечатление, че Има такъв народ са спечели изборите. Което, между другото, е по-близо до истината, защото те имаха възможност да съставят правителство.
Така е.
Така че се създаде такова впечатление. Има един вод, който социолозите наричаме конформен или конформистки. Хората имат желание да гласуват за победителя. И при това впечатление, което се създаде, сега ще има вероятно повече хора като бройка, а може би и като процент.
Казвам,
може би като процент, защото със сигурност ще гласуват повече хора.
Знаете ли, срещнах хора, така най-случайно общувах с тях и аз съм по неприличните въпроси. Понякога питах, ти за кого гласувай? И някои от тях ми казват. Много ми казаха, че се отиша да пуснат бюлетина, не избирам никого.
И както видяхме, те не са толкова много. Забравяйте, защото бяха някъде към 50
хиляди. Да, бяха малко, наистина, но ми направи впечатление, че това са млади образовани хора, които не изявяват своите предпочитания, а просто протестират. Макар и мълчаливо, не на моста.
Ами вижте сега, те едва ли са чак толкова образовани, след като не знаят, че да пуснеш бюлетина, не подкрепям
никого.
Висше
образование с по едно, по две.
И хубаво да има. Както казваше един мой преподавател, колеги, какво значи думата учен? Това значи, че човека са го учени, а дали той е научил нещо, е съвършенно отделен въпрос. Значи, ако тези хора бяха се постарали да се образуват по изборната тематика, щяха да знаят, че да пуснеш бюлетина не подкрепим никого, е абсолютно все едно да пуснеш бяла бюлетина, да пуснеш невалидна бюлетина или да си останеш вкъщи. Няма никакъв различен ефект върху изборния резултат. При
новия град.
При президентски избори е малко по-различно, защото там малко се променя процента, но при парламентарни избори няма никакво влияние. Така че, но сега очаквам повече хора да гласуват и то не с не подкрепям никого, тъй като времето ще е по-хубаво, епидемията отстъпва и можем да предполагаме, че повече хора ще гласуват, включително повече възрастни хора, които тогава, сякаш страхувайки се от евентуална възможност да се заразят, си останаха вкъщи. Тези повече хора може би ще помогнат на БСП също да си вдигне бройката гласове, може би и процента, но няма да бъде достатъчно според мене към сегашния момент. Да не забравяме, че още има цял месец изборна кампания. Няма да бъде достатъчно да БСП да излезе на второ място.
Като споменавате БСП, веднага да спомена новия стар играч, който се появява отново на сцената. Бившият лидер на БСП и премиер-министър на България Жан Виденов. Искам да ви помоля, преди да анализираме неговата поява, да изгледаме заедно едно така част от една пресконференция, да, която тази коалиция Ляв съюз за чиста и свята република даде на 23 май. Колеги, готови ли сме? Има технически проблеми да го възпроизведеме. Дават ми знак, че сега ще стартират. Докато те се оправят, дали Жан Виденов ще дръпне от електората на БСП или ще създаде свой, дава ми знак. Хайде да гледаме интервюто и после ще продължим. Пускайте звук. Господин Виденов, искам да ви попитам, реваншизъм ще има ли по отношение на сегашното БСП и неговата история във вашето отсъствие и лидерката Корнелия Нинова в момента? Красимир Янков добре знае коя е тя. И какво е вашето отношение към президента Радев, към Бойко Борисов и към Ахмед Доган? Това са, за съжаление или за радост, фигурите в политиката в момента.
Тъй като ме питате за отношението към Бойко Борисов, за него отделно ще говоря. Аз съм от този момент обаче, от ония успешни избори 2001 година, аз имам проблеми с българския народ цели. Предполагам, ще ме разберете. Аз съм част от него, никога няма да стана част от друг народ и никога няма да се отцепа от него. Това ми е единствената родина, за която, надявам се, ще си отида в бой за нея. Политически. Но не може се залага на такова нещо. Помните ми от миналото и защо се обърна към мен, приятела ми Иван, защото помни кампаниите ми. Аз съм събирал ръководна кампания, съм събирал по 3 милиона гласа. Толкова общо взето участват в изборите в момента. Аз от нулата съм написал програма, която по някакъв начин, поне за малко обедини на пълно разцепена партия. Тя е в момента разцепена и винаги е била разцепена на социалисти, социал-демократи, комунисти и прочие. От този ключов за мен момент аз се считам за един от най-непредставените, без всякаква възможност да бъда представен в политическия, дори обществения живот на страната, човек с ляво мислене и едновременно с това патриот. Първата такава възможност ми дава Иван, като ми каза, се посълзих от благодарност, не плача лесно. Той помни. Така ли беше? Ти ми даваш възможност. Дойде му времето и мястото и ти точно тогава, като ангел Господен, ми даде възможност да се върна. Точно сега е правилно да се върна.
Питам, ще в битката ще им върнете ли топката? Или гюлето? Или чука?
Битката ни. Защото всички свестни българи трябва да сме срещу това. Реваншизъм спрямо БСП ли е това? Националните държави си отиват по естествен ред, поради предстоящите катаклизми. И повече, по-скоро помагайте в този бой, ако сте сигурни, че сме съюзници, ваши хора. Можете да ни се доверите. Не е реванш. Само омерзение. Не ми се гледа нататък. Няма да погледна. Колко съм критикувал, критикувал. Колко съм мъчули, съм мъчули. Тук има други деятели по-дълго от мене в БКП, БСП. Това ли е настроението в центъра и по места? Те не могат да се гледат взаимно, аз ще гледам в тяхна посока. Няма се занимаваме с тях и то и то. Някаква дума да видяхте за състоянието на БСП, на левицата в програмните послания, излъчени до сега? Не. Румен Радев. Последната конституционна институция, точно според конституционния си концепт формирана, е Радев. Има си подкрепата, има си легитимни гласове зад него. Всички други институции в конституционния си вид са под съмнение, само дискредитирали са се, подкрепа не могат да съберат никаква. И този парламент сигурно ще е безплоден. След президентските избори ще са решаващите парламентарни избори.
Само че ДПС направиха Румен Радев президент.
Ще стигнем. Ще подкрепям го и аз разяснявам, защото е единствения конституционно избран, взема си точно правомощията, въпреки че не му стигат, те са му даже много по конституция, ще пита авторите, ще му го разясна. Конституционният съд въобще не съществува и да не се чуди защо морално, и да не се чуди защо не му върви работата там, и да внимава с пипането на службите. Да обявиш, че някой разузнавач, началник, контрразузнавач, началник, борец с корупцията, по високите етажи на властта, началник е нечий роб, едва ли не на Бойко Борис, което изобщо не е верно, се е чуло в отвъдното. И е скандал. Господин, това е едно семейство, формирано от собствената си професия. Те остават такива до край.
Господин Виденов, само да ви
не
напомня...
Не се раздават такива оценки.
Само
написал
да ви напомня, вие отрицавате Ахмед Доган, но ДПС направи последната конституционна институция Румен Радев президент. Как това кореспондира в подкрепата ви към Радев с тази коалиция?
По моето скромно мнение на велик депутат, един от 400-те, един от двамата писали последната редакция, ДПС не е конституционна партия, така че, каквото и да прави в България, към конституцията пряко отношение няма.
Тя избра Радев, ДПС избра Радев.
Иначе има проблем в генезиса, но го е подкрепен от сумати хора. Тоест, конституционен фоня, висшия смисъл на думата е той. Те го подкрепят като български президент на парламентарна република, на парламентарна, не на полупрезидентска, не на президентска. И всякакви атаки от президента, идващи към този замисъл на конституцията, само той обедини тогава България. Никаква друга конституция не можеше да обедини тогава България. Хората искаха да си се изприказват. Парламент значи говорилня. И в момента искат да си се изприказват. И освен това искат да си отмъстат.
Ето част от изказването на Жан Виденов на първата пресконференция на новата коалиция от партия Ляв Съюз за чиста и свята република. В каква кондиция ви се вижда господин Павлов Жан Виденов? И какво ще стане ли така гръм в политическото пространство от неговата поява?
Значи първо, преди видеото, което гледахме, вашия въпрос беше дали той ще отнеме гласове от БСП. Значи, моят отговор е, че съвсем малко. Защо? Защото основният срив в БСП, предизвикан от войната, която Корнелия Нинова водеше с съпартийците си, много от които и осигуриха избирането за председател, но тя след това започна да води война с тях. Тази война започна веднага след парламентарните избори през 2017 година. Доведе до сериозен спад по време на европейските избори. От 28% те спаднаха на 24%.
Така.
Но най-сериозният спад беше след това, до местните избори, намесата и в местни структури и така нататък. И на местните избори повечето анализатори не обърнаха внимание, но БСП като партийни листи получи само 17% от вот. 28-24-17. Основният спад беше тогава. Между 17-15% разликата не е толкова голяма. Така че основните противници на Корнелия Нинова или опозицията на Корнелия Нинова, те бяха разгонени, изключени от партията. Техните симпатизанти в анкетна ситуация много пъти казват, че ще гласуват за БСП, но не гласуват. А тези, които са останали да гласуват за Корнелия Нинова, измести смисъл едно твърдо ядро. Тоест, Жан Виденов може да привлече част от тези, които вече са се отказали да гласуват за БСП, и то онази част, която има някакви по-скоро комунистически виждания, а не социалистически. Въпреки че тя Корнелия Нинова и социалист не е. Значи, имам приятели, които и до сега казват БКП. Нали, отказват да говорят за БСП. А Корнелия Нинова е на път да върне Като в абревиатурата, но не в смисъл на комунистическа, а на българска консервативна партия. Тя се опитва да се, нали, по съвета на едни социолози, известни, се опитва, в началото.
Ревнувате ли, че не сте вие в съвета?
Моля?
Ревнувате ли, че не сте вие в нейния съвет от социолози?
Не. Тези хора, които и дадоха съвета да стане българския Орбан, също не са вече около нея.
Но в началото... Една шега, ако позволите, с една ваша колежка политолог, си позволихме да поканим Корнелия Нинова на кино, защото тя тази политолога е наранила със своите думи и тя се чувства самотна.
Ами, нейната самотност...
Разбирате ли ми метафората? Дали ще отида на кино тя?
Да, не. Това пък е изключено. Тя, може партията и да вземе не 15, а 10%, и пак то не останаха хора, които да искат оставката или да я сменят. Вие виждате там в Политбюро, как се казва, изпълнително бюро. В него двамата души, които поискаха оставката, не са в новото изпълнително бюро.
Единият стана служебен министър на правосъдието. А пък другият има обещание да стане председател на парламентарна група. Ли?
Не, защото е лансиран от Корнелия Нинова. Той стана въпреки Корнелия Нинова.
Добре, да. Окей. Говорим за Янак Стоилов и Крум Зарков. Така.
Точно така. Но извода ми е, че те могат да имат леко покачване като бройка на гласове, може би и като проценти. И няма да пострадат съществено от Жан Виденов. Жан Виденов, ако събере някакво подкрепа...
Ако това ще да видим, ще събере ли път над 4%?
Не мога да... А над 4 е абсурд. Но не. Ако събере някаква подкрепа, да кажем, да, до 1% да вземе субсидия...
Сериозно ли говорите?
И разбира се. Да, извинявайте много. Добре, ще има изследвания. Нови ще видим. Аз, когато правих изследването, още не беше обявил партията си. Нали? То самото име на партията му съдържа лека измама, тъй като вие знаете...
Чакайте, коалиция от партии Ляв съюз за чисти свята републикатика.
Наши субсидия не могат да вземат.
Защото са коалиция?
Да, защото са коалиция. Аз мисля, че са пари. Значи, добре, но в името на коалицията има лека измама, тъй като вие знаете много добре, че това, което Левски е казал, е чиста, за чиста република. Това свята се привнася по-късно.
Айде сега, след като има партия мутри вън, вие седахте...
Значи, ако човек иска да цитира Левски, е хубаво да го цитира точно сега.
Когато... Седнаха ми мутри това.
Да, когато си прави някакво собствено словотворчество, може да си прави каквото си иска, но така както иде. Не, нямам изследвания, те и колегите не са излизали с резултати, но мисля, че няма да имат.
Не мога да преглътам утрите, извинявам се, че кажа. Тогава да го питам обаче и за още един знаков играч в политиката, който напоследък американците му нанесоха едно круше. Не знам дали е между очите или е само шамарче по буската, казвам го така образно. Васил Божков, нека да чуем какво каза той от Дубай на своята последна пресконференция и после поговорим за него.
Вярно ли е, че Беновска радио К2 и YouTube канал Беновска пита К2, вярно ли е, че в скритото послание, което не е стигнало до България в документите от щатите, съобщаващи ни вчера новините за вас и другите, всъщност една от причината е това, че вие сте влязал в контакт с Сретен Йосич, който изтърпява в момента затворническо наказание, който 2003 година се опита да убие Бойко Борисов като главен секретар. И по този начин щатите се опитват да ви парират. Втори въпрос. Вярно ли, че се опитват да ви парират и да направите фронт с Цветан Василев, който също се укрива в Сърбия? И това е също една от щатските задачи. И третия въпрос е, доколко вие сте в колаборация с Румен Радев, за да може да овладеете властта и всеки от вас по-отделно да му върне на Борисов каквото има да му върне или да си вземе каквото му е дал?
Да почнем пак отзад напред. Румен Радев не го познава. Второ, нито имам да връщам нещо на Борисов, нито имам да си взимам нещо от него. Аз имам съвсем друга мисия в момента. Да премахнем хунтата и България да стане една демократична държава. Аз нямам лични цели. Това ми е мисията. Втория въпрос, Цветан Василев, да правим общ фронт, срещу кого, какъв общ фронт? Аз съм съгласен на общ фронт с всеки, който е против хунтата. Видяхме докъде да кара страната. А Сретен Йосич ходих до Белград и не ме пуснах в затвора да се договорим. Благодаря ви за въпроса.
Лаконичен, както винаги, струмен.
Да.
Вижте, сега естеството на вота за формацията на Васил Божков, нали миналия път беше използвана ракета-носител, сега ще се явява под собствено си име, но естеството на вота за неговите листи не ми е много ясно. Сега показателно е, че миналия път до последната седмица никоя агенция не улавяше значим вот над 1%, да речем поне, за неговата партия. Пък за последната седмица той някакси от 0 скочи до 3%. Сега в момента го улавяме над 1% и ние и колегите от Галап. И то месец преди изборите. Значи няма пречка той да направи този път 4%, 4,5% и, него, и просто да мине бариерата.
Правите прогноза, че може и да влезе.
Ами аз ви казвам, след като за една седмица дигна 3%, кому пречи за един месец да дигне още 3%, пак 3%.
А кое му дигна тия 3%?
Е, тук можем само да гадаем. И сега
Магнитски предизвиква ли симпатии?
Магнитски няма нищо общо толкова с отношението към него. Значи, ние го пуснахме като доверие, отношение към хората, доверие на доверие.
Така?
Ми той има 6% доверие, 86% недоверие. Това е най-слабо представения политик. Но аз имам съмнение, че естеството на вота е друго, че избиратели са стимулирани по някакъв друг начин. Ами той имаше една фейсбук кампания, която смисъл беше нещо, не можеш да спреш милионите или не можеш да заглушиш милионите. Така доста двусмислено послание.
Ма той и сега има във фейсбук нещо много интересно. Нали разбрахте, че Националната агенция по приходите ще обяви списък на свързаните лица с назованите в наказанието по закона Магнитски, ако мога така да се изразя. И той пише в помощ на комисията, които правителството, комисиите, които правителството иска да създаде под американска диктовка, предлагам списък на част от лицата свързани с мен. Внимавайте, Нова телевизия, BTV, БНТ и множество български и международни медии, Националния исторически музей, Националната художествена галерия,
учени, художници, артисти, режисьори, Левски, ЦСКА, БОК, Федерацията по шах и спорт на стрелба, десетки олимпийски световни шампиони, почти всички спортни клубове в България, Българската колета и стотици благотворителни инициативи. Какво казва той? Че заема огромно място в обществения живот?
Той казва, че неговите компании са имали взаимоотношения, било като рекламодатели, било като спонсори, било като какво ли
не, какво ли не, като собственик и така нататък. Да.
Нали, нещо, в което аз не виждам нищо нередно. До преди година, да речеме, това се считаше за нормална българска компания. А доказателството за, специално за телевизията, което казахте.
Това го казва иронично, нали?
Не иронично, защото е иронично.
А, защото рекламирал при тях.
Ма чакайте сега, и до сега, вече повече от година, мисля, ФБ-т не функционира. Ама така. И до сега текат реклами. Значи те са платени авансово. Рекламира се нещо, което не съществува.
Не бе, сега текат реклами на държавната лотария, бърката.
Също. Ако са спрели, значи е изтекло, но доскоро те чаха.
Mm.
Доскоро те чаха реклама.
Спряха това... ги, когато му взеха хазарта.
Не.
Сериозно?
Не. Продължаваха си да си текат.
И какво са рекламирали, като не е имало такова нещо?
Ами, изпълняват си договор телевизиите. Платено е авансово, което показва каква огромна сума е била платена авансово, за да има толкова време реклами, нали, по ефирните телевизии. Така че, да, това са финансови взаимоотношения. И пак повтарям, телевизиите какво са виновни? Те са сключили рекламни договори с компания, която си е била напълно легитимна. А след това, между другото, тази конкретна компания, с нея нищо не се е случило, да не е и се взема лиценза за хазарт, но тя продължава се също. Така че, да, такива отношения има и не виждам какво ще последва от това.
Окей, последен въпрос. Къде е ДПС?
Еми, ДПС ще се борят, както и на предишните избори, с Демократична България за четвъртото място. Като и двете партии ще имат увеличение. ДПС, защото в Турция обстановката се поуспокоява.
Даже в момента Карадайъ е на среща с Ердоган.
Да, но то ключовото не е отношението на Ердоган. Това, че ДПС и Ердоган си оправят отношението, стана ясно и преди. Ключовото беше мерките срещу пандемия.
Много беше артистичен поздрав на Ердоган, на президента на Турция Ердоган, на конференцията на ДПС, защото той не се обърна към Доган, към Ахмед Доган, а се обърна към уважаеми членове на ДПС и т.д.
Правилно, Ахмед Доган, той няма да се обърне към него. Въпросът е, че партията си има. Да. И въпросът е, че ключовото беше силните ограничения за придвижване, събиране на хора и така нататък. Сега вече те се отслабват в Турция и до началото на юли ще отслабнат още. Така че ДПС ще вдигне гласовете си и процентите си. Демократична България също ще вдигне и може би повече ще вдигне, защото те са единствената партия до някъде...
Проамериканска.
Не. Наш избирател не гласува поради тази причина. Но са единствената партия до някъде БСП и ДПС също, които се държаха нормално в 45-та.
А Майя Манолова?
Не, останалите се държаха просташки и невъзпитано и така, да не обсъждаме.
А тя ще влезе ли?
И към момента изглежда, че тя ще повтори резултата си поне.
Ние ще сам се оборихте. Независимо от просташкото си държание, ще влезе.
Тя самата не се държи просташки, но от нейната коалиция имаше достатъчно хора, които се държаха просташки и те са отново заедно. Значи, всички разбират, че те не могат да се траят някой от тях, но въпреки това смятам, че ще влезе.
Разбрах ли?
И ключовия въпрос е дали националистите, след като се обединиха, ще влязат.
Да.
Към момента те са на ръба. Аз не мога да кажа със сигурност дали ще влязат или не.
И Каракачанов беше на много малко разстояние, между нас казано.
Ами, това, което...
Сега няма ли да го дръпнат надолу на ФСБ и Воля?
Е, как да го дръпнат надолу? Те на ФСБ и Воля и имат колко там? 70 хиляди гласа ли бяха? Как ще го дръпнат надолу?
Проценти нещо.
Въпросът е, да, въпросът е дали тези гласове ще добавят
да,
автоматично.
Да, това искам да разбера.
И това ще разбереме на края на кампанията. Да. Значи има един плюс, че се обединяват, има един минус, че лидерите направиха крачка в страни. Нали?
Не, може, пак... не може и кифата и млякото, както казва народ.
Все пак хората, хората, като гласуват за тях, гласуват за лидерите. Значи ако проверите какво
е... А, точно това е моята теза. Да, оттеглянето да, на лидерите ще им изиграе лош сега, нали?
Ами, ще им, част от хората, които биха гласували, сега ще кажат ни... То има нещо. Щом тия не се кандидатират, има нещо.
Да нови чуят. Подаряваме и здравата българска червена ябълка да правите пак така точни прогнози. Вие сте известен с това, че аха, не му е на Юли прогнозата, обаче так изведнъж всичко това се случва. Нали така? Нали? Колко пъти е било това? Не съм ги броила, но сигурно десетки пъти.
Доста, доста. Така, благодаря.
Каква книга ви носите?
Носи ви Владимир Набоков.
Покана за екзекуция. Кого ще екзекутираме?
А, не. Всяко съвпадение с начина на водене на предаването е случайно. Но, с пожелание за здраве и късмет.
И
да не губите желанието си да питате, да питате, да питате. Това
е най-добро.
Дай Боже
да ми отговарят, да ми отговарят, да ми отговарят. Аз ви подарявам една книга, която ще ви напомня за вашия политически живот.
Да.
Мисля, че сте били точно в това народно събрание, когато ни направихме с Ахмед Доган този голям разговор.
Да, да, да.
Ще се радвам да я прочетете и да поговорим помежду си дори. Защото това е един разговор, който продължава да е валиден повече от 20 години.
С удоволствие. Благодаря,
благодаря
много.
Благодаря много за това участие. Секунда да и закрия. Това беше социолога Юли Павлов с неговите прогнози. Кой ще спечели изборите? Ще го видим пак отново и не един път, защото изборите предстоят. След 6 дни се открива предизборната кампания. Изчезваме за малко и се връщаме със следващия събеседник.